torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Yurtduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? ABŞ vətəndaşı Azərbaycandan niyə buraxılmır? Pentensiya xidmət mediaya müraciətində nə yazıb? Həbsdə olan siyasi məhbuslardan nə xəbər var? Həbs olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində nələrə toxunub bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Necə bir dövlətdə yaşamaq istərdiniz? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 057-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efrət Çarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. ABŞ vətəndaşı Said Nurinin Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyulub, o özü bu barədə Facebook səhifəsini yazıb, Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Respublika Prokurorluğunun İstintaq İdarəsi ölkədən çıxışıma qadağa qoyub. Cinayətçilik və qadağa həmin işlə bağlıdır. Nuri yazıb və bunun bu yaxınlarda Facebook səhifəsinə hücumla bağlılığını istisna etməyib. Said Nuri 2012-ci ildən ABŞ vətəndaşıdır. ABŞ ordusunda çalışır. Bir neçə gün əvvəl Said Nuri Azadlıq qəzetinə bildirib ki, Azərbaycana gələ bilmir. Onun sözlərinə görə Azərbaycana gəlmək istəsə də ABŞ-dakı konsulumuz viza vermir. Səid Nuri vaxtilə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr müavini olub. 2005-ci ildə ölkəni tərk edib. Səid Nuri Azadlıq radiosuna deyib ki, sentyabrın 4-də səhər saat 6-da Bakı-Kiyev reysi ilə ölkəni tərk etmək istəyib. Ancaq pasport nəzarət məntəqəsində ona deyiblər ki, ölkədən çıxışına qadağa var. Səbəbini soruşanda heç bir əlavə informasiya verə bilməyəcəklərini deyiblər. Deyiblər ki, bizə sadəcə bildirilib ki, sizi ölkədən buraxmaq olmaz. Səid Nuri bu dəfə Azərbaycana gəlməyə vizanı çətinliklə aldığını 2 həftə gözlədiyini deyir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq radiosuna Səid Nurinin ölkədən çıxışına qadağa qoyduqlarını təsdiqləyib, o bu haqda geniş məlumatı gün ərzində verəcəklərini bildirib. Səid Nuri hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtın xeyri olsun Səid, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
İndi ətraflı bizə izah et, eyni zamanda dinləyicilərimizə izah et ki, necə gəldin və niyə getmək istəyəndə sizə bu problemi yaradıblar?
Mən ailə problemləri ilə əlaqədar Azərbaycana gəldim. Yəni mən Ukraynada Kiyevdə idim, rəsmi yəni iş üzər səfərdə idim orada. Mənə evdən xəbər verdilər ki, atam ağır xəstədir, Azərbaycana gəlmək lazımdır. Ona görə orada Kiyevdəki Azərbaycan səfirinə müraciət elədim viza ilə bağlı. Onlar söz verdilər ki, situasiyanı nəzərə alaraq mənə tez bir zamanda viza verəcəklər. Yəni bir neçə gün ərzində. Lakin təəssüf ki, bu bir həftədən çox yumandı. Və sonra mənə bildirdilər ki, viza ilə bağlı yox, hansısa yuxarı qurumlardan birində problem yaranır. Onlar mənə viza vermək istəmirlər. Lakin Amerika vətəndaşı olduğum Amerika dövləti bu məsələyə qarışandan sonra mənə viza verildi. Və mən ayın 29-unda Bakıya gəldim və bu səhər Azərbaycanı tərk etmək istəyəndə, yəni Kiyevə qayıdacaqdım, yəni orada işlərim var. Məni pasport xidmətində saxladılar və bildirdilər ki, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin göstərişi ilə mənə ölkədən çıxmağa qadağa qoyulub. Mən də soruşdum ki, yəni xarici ölkə vətəndaşına, onlar dedilər ki, biz bu haqda əksinə bilmirik. Yəqin ki, sizin onlarla hansısa bir probleminiz var, ola bilsin barəsində cinayət işi var. Ona görə qadağa qoyublar. Yaxşısı budur ki, siz o qurumlara özünüz müraciət edin və onlar sizə rəsmi açıqlama versinlər.
Ehtimalınız nədir?
Ehtimalım odur ki, mən bu hakimiyyəti mən sevmədiyini çox gözəl anlayıram. Yəni onlar bunu dəfələrlə açıq bir üzə veriblər. Bu da sırf sırf siyasi mövqeyimlə bağlıdır. Yəni keçmişdə və hal-hazırdakı siyasi. Yəni mənim keçmişdə siyasi mövqeyim yəni Azərbaycan demokratikləşməsi uğrunda olub və hal-hazırda da bu mövqeyim dəyişməyib. Mən hesab edirəm ki, biz daha yaxşı hökumətə layiqik. Yəni işğalçı, korrupsioner və saxtakar bir hökumət biz layiq deyilik. Və hesab edirəm ki, sırf motivlər bununla əlaqədardır.
Yəni, hesab edirsiniz ki, sizə qarşı artıq cinayət işi var.
Çox güman ki, yəni siz də Respublika Prokurorluğunun sözçüsü ilə danışmışsınız və onların sözündən aydın olur ki, mən belə başa düşürəm ki, konkret qərarı yoxdur. Onlar sadəcə nəyisə gözləyirlər. Yəni reaksiyadan asılı olaraq konkret qərar verəcəklər.
Bu vəziyyətinizlə bağlı Abşin Azərbaycandakı səfirliyi ilə əlaqə saxlamısınızmı? Onlara müraciət etmisiniz?
Bəli, dərhal aeroportdan çıxıb ora getdim, onunla əlaqə saxladım. Təəssüf ki, Abş səfirliyinə bildiriblər ki, mən Azərbaycan vətəndaşlığından çıxarılmamışam. Mən hal-hazırda həm də Azərbaycan vətəndaşıyam və Azərbaycan qanunvericiliyi qarşısında məsuliyyət daşıyıram.
Sizin deməli ki, vətəndaşlığınız var.
Təəccüblüdür ki, belə çıxır ki, bəli. Çünki mənim bu haqda xəbərim yox idi. Çünki Azərbaycan qanunvericiliyində bildirilirdi ki, yəni Azərbaycan konstitusiyasına görə ikili vətəndaş ola bilmərsən.
Bəli.
Və mən Azərbaycan 4 dəfə səfər etmişəm. Yəni bu 4-cü səfərimdir. Hər dəfə də viza alıb gəlmişəm. Yəni əgər mən Azərbaycan vətəndaşı idimsə, mənə niyə söyləmədilər bunu.
Hətta səfirlikdən belə, yəni ABŞ-dakı səfirlikdən gedir söhbət. Bu barədə sizə heç bir məlumat verilməyib ki, yəni sizə viza vermək lazım deyil, siz bizim vətəndaşımsınız da. Heç də deyilməyib bu barədə.
3 dəfə Vaşinqtondakı səfirlik mənə viza verib, sonuncu vizanda Ukraynadakı Kiyevdəki səfirlik verib.
Aha. Yəni heç birində heç bir xəbərdarlıq edilmir.
Yox, hətta sonuncu dəfə açıq deyirlər ki, gəl, biz istəmirsən ölkə gələsən. Yəni açıq aydın deyilirdi bu.
Səfirlikdən nə reaksiya verdilər?
Səfirdən dedilər ki, biz dövlət departamenti, yəni orada mən səfirlikdə olan zaman Vaşinqtonda səhər saat 4 idi. Yəni qurumlar işləmirdi. Dedi biz onlarla məsləhətləşmələr aparıb adekvat tədbirlər görəcəyik.
Nə düşünürsünüz? Yəni nə etmək fikriniz var? Planlarınız nədir? Yəni
mən
hansı addımlar atmaq
fikriniz var? Mən yəqin ki, vətəndaşı olduğum, hal-hazırda vətəndaşı olduğum və çalışdığım ölkənin atdığı addımları gözləyəcəm. Bundan başqa vəkil tutmaq prosesini deyəm. Yəni özümə vəkil tutacağam və bundan başqa başqa addımlar da atmağı düşünürəm. Hələ ki onları açıqlamaq istəmirəm. Yəni o situasiyadan asılı olaraq.
Təşəkkürümü bildirirəm sizə.
Çox
studiyamıza gəldiyiniz üçün eyni zamanda uğurlar arzulayıram və ümid edirəm ki, bu məsələ diplomatik bir qalmaqala çevrilməyəcək ki, Azərbaycanın adı da bu məsələdə belə deyək, bir qara xətlə cızılmayacaq ki, hansısa bir ölkənin vətəndaşını qanunsuz olaraq saxlayıblar. Yəqin ki, bir aydınlıq gələcək bu məsələyə də biz də gözləyirik nəticəsini. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Qayıdırıq xəbərlərə. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun həyatına təhlükə var. Bu haqda Azadlıq Radiosuna sentyabrın 3-də hüquq müdafiəçisi ilə görüşən vəkil Əlayif Həsənov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Leyla Yunusa təcridxanada təxribat hazırlanır. Leyla xanım deyib ki, Nuriyə Hüseynova adlı kamera yoldaşı və Nəzakət Məmmədova adlı nəzarətçi bir neçə gündür onu provokasiyaya çəkmək istəyirlər. Nuriyə Hüseynova onu yuyunmağa və yatmağa imkan vermir. Leyla xanım deyib ki, cümə günü ona qarşı təxribat törədiləcəyi ilə bağlı məlumatı var. Onu provokasiyaya çəkib ən yaxşı halda karserə salmaq istəyirlər. Bu Leyla xanımın həyatı üçün çox təhlükəlidir. Karserə salmaq onu həm yeməkdən, həm də dərmanlardan məhrum etmək deməkdir. Əlayif Həsənov sentyabrın 3-də həbsdə olan digər hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevlə görüşüb, onun sözlərinə görə İntiqam Əliyevin vəkilləri ilə yazışmasına icazə verilmir. İntiqam Əliyevə vəkilləri ilə yazışmasına onun yazdıqları hamısı əlindən alınıb oxunur, o hüquqlarının pozulması ilə bağlı məhkəmələrə müraciət etmək istəyir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus ilin 30-da İntiqam Əliyev avqustun 8-də həbs edilib. Leyla Yunus Cinayət Məcəlləsinin dövləti xəyanət maddəsi daxil olmaqla 6 İntiqam Əliyev isə qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma və vəzifə səlahiyyətlərini aşmada ittiham olunur. Hər iki hüquq müdafiəçisi ittihamları qəbul etmir və həbslərini fəaliyyətləri ilə əlaqələndirirlər. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun saxlama şəraiti ilə bağlı yayılan məlumatları əsassız sayır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna xidməti mətbuat məsələləri üzrə köməkçisi Yaşar İsakov məlumat verir. Onun sözlərinə görə həbs yerlərində saxlanan bütün şəxslər kimi Leyla Yunusun da hüquq və azadlıqları təmin olunub. Leyla Yunus bir müddət əvvəl də təcridxanada məşə şəraiti ilə bağlı çatışmazlıqlar barədə əsassız iddia irəli sürmüşdü. Güya ona qarşı təxribat hazırlaması barədə növbəti uydurma iddiası da yalnız İctimai fikri özünə cəlb etmək məqsədi güdür. Penitensiar xidmət bir daha bəyan edir ki, müəssisələrdə saxlanılan şəxslərin təhlükəsizliyi qanunvericiliklə qorunur. Təqsirləndirilən şəxslər və ya məhkumların digərlərinə qarşı qeyri-insani rəftarı yol verilməzdir. Penitensiar xidmət buna tam təminat verir. Yaşar İsakov Leyla Yunusun səhhəti ilə bağlı yayılan məlumatlara da münasibət bildirib. Leyla Yunusun səhhəti ilə bağlı iddialara gəlincə bildiririk ki, Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsinin mütəxəssisləri onun tibbi müayinədən keçirilməsi və zəruri müalicəsini təmin ediblər. Statın sonu. Yeri gəlmişən Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidməti mediaya müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, son vaxtlar bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində xidmətin istintaq təcridxanaları və zərərçəkmə çəkmə məsələləri barədə təsdiqini tapmamış və yoxlanılmamış məlumatlar dərc olunmaqdadır. Bu cür əsassız məlumatların rejim qaydalarını pozmağa və qanunda nəzərdə tutulmamış imtiyazlar əldə etməyə can atan məhkumlar, eləcə də onların bəzi yaxınları tərəfindən ictimai fikrin çaşdırılması məqsədi ilə yayıldığı dəfələrlə bəyan edilib. Subyektiv hisslərdən irəli gələn bu cür məlumatların yoxlanılmadan və aidiyyatı orqanlarla dəqiqləşdirilmədən yayılması ictimaiyyətdə təşviş və həyəcan yaratmağa yönəlib. Penitensiyar xidmət bildirir ki, tabeliyində olan məsələlərdə saxlanılan bütün şəxslər qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hüquqlardan tam həcmdə istifadə edirlər. Belə ki, təqsirləndirilən və azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin cəzanı insan şəxsiyyətinə hörməti təmin edən şəraitdə çəkmək, ictimai faydalı əməklə bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olmaq, istirahət etmək, tibbi, hüquqi və psixoloji yardımlar almaq, dini ayinlərin icra edilməsində iştirak etmək, təhsil almaq və peşə hazırlığı keçmək kimi əsas hüquqları cəzanı icra edən orqan tərəfindən tam təmin olunub. Qurum bildirir ki, ictimaiyyətdə təşviş yaratmağa yönəlmiş bu cür qərəzli məlumatların yoxlanılmadan və dəqiqləşdirilmədən dərc edilməsi yol verilməzdir, jurnalist etikasına və peşkarlığa ziddir. Yeri gəlmişəm, bir gün öncə yayılmış məlumatlara görə dövlət sirrinin və hərbi məsələlərlə bağlı məlumatların yayılmasının qarşısının alınması ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən də təkliflər hazırlanıb və Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasına təqdim olunub. Leyla Yunus ölkənin müdafiə komitələrini birləşməyə çağırır. Təklikdə nə edə bilərlər? Birləşib nə etməlidirlər? Məsələn, siyasi məhbuslar müdafiə komitəsinin planları nədir? Müdafiəni necə aparır? Bütün bu sualları cavab tapmaq üçün əməkdaşımız müdafiə komitələri ilə əlaqədar video reportaj hazırlayıb, həmin reportajı təqdim edirik.
Bir adamın toplantılarının keçirilməsidir.
Ondan sonra artıq Leyli Yunusun hüquqlarının müdafiə komitəsi yoxdur. Siyasi məhbusların müdafiə komitəsi var. Avqustun 30-da toplanan komitə hüquq müdafiəçisi Leyli Yunusla bərabər həbsdə olan bütün ictimai fəalların müdafiəsində dayanacağını elan edib və siyasi məhbusların müdafiə komitəsi adı altında fəaliyyətə başlayıb.
Müdafiə komitəsi ictimai əsaslarla təşkil olunubdur və Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələrindən ibarətdir. Burada müxtəlif siyasi partiyaların rəhbər orqanlarına daxil olan adamlar, qeyri-hökumət təşkilatları, müstəqil ziyalılar, ictimai-siyasi həyatda fəal insanlar müdafiə komitəsində təmsil olunurlar.
Müdafiə komitəsinin işlərini sadalayan həmsədr Cəmil Həsənli son həbslərlə birlikdə Azərbaycanda siyasi məhbus sayının 105-ə çatdığını deyir.
İctimaiyyəti məlumat almaq, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqə saxlamaq, bu həbslərin qanunsuz xarakter daşıdığın deməli göstərmək, bu baxımdan deməli vəkillərlə görüşlər keçirilir. Bugünkü 105 nəfər siyasi məhbus siyahısında olan adamların hər birinin müdafiəsi istiqamətində bir şeylər etməyə çalışırıq.
Sentyabrın 1-də hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus təcridxanadan vicdan məhbuslarının müdafiə strategiyası adlı bəyanat yayıb. Bəyanatda vurğulanan bütün müdafiə komitələrinin birləşməsi məsələsinə Cəmil Həsənlinin reaksiyası belə oldu.
Düzün deyim, mənə bir qədər aydın deyil və ola bilsin ki, Leyla xanıma da bir qədər aydın deyil ki, bu birləşmə nədən ibarət olmalıdır? Yəni, söhbət gedirsə, bu gün cəmiyyətdə olan siyasi qüvvələrin müdafiə komitəsində təmsil olunmasına, həmin siyasi qüvvələr müdafiə komitəsində təmsil olunur. Yəni, Leyla xanımın bu məlumatına qədər artıq bu iş həyata keçirilibdir.
Üç partiya bir araya gələ bilmədi. Müdafiə komitələri birləşəcəkmi? Son günlər medianın qabartdığı parçalanma və ya birləşmə məsələsinin kökündə KHÇP dayanır. Bir qədər əvvəl Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası hüquq müdafiə mərkəzi yaradıb. Çoxları bunu siyasi məhbusların müdafiə komitəsinə alternativ kimi görməkdədir. Amma elə əvvəldən mərkəzin sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu bu məsələyə aydınlıq gətirib.
Birləşmiş Hüquq Müdafiə Mərkəzi siyasi partiyaların dəyirmi masa tipli mərkəzidir. Birləşmiş Hüquq Müdafiə Mərkəzi Müdafiə Komitəsinə, Müdafiə Komitəsi də mərkəzə mane olmur. Sadəcə onları bir-birinə alternativ saymaq istəyənlər var.
Leyla xanım ölkə daxilində olan siyasi məhbusların hüquqlarının komitəsinin birləşməsini nəzərdə tutmur. O, ümumiyyətlə, dünyada təmsil olunan hüquqların müdafiə komitəsinin mənim fikrimcə o çağırış edir.
Leyli Yunus'un beyanatının düzgün başa düşülmədiyini deyən Yeganə Hacıyeva uğurlu müdafiə işinin necə qurulmalı olduğunu belə izah edir.
Ən böyük problem müdafiə işinin sistemli qurulmamasıdır. Sistemli deyərkən nəyə nəzərdə tuturuq? Daxilə bərabər həm də xarici müdafiəni. Yəni, yerli səviyyədə görülən işlərdən kənarda Azərbaycanda təmsil olunan beynəlxalq təşkilatlar və eyni ilə də Azərbaycandan kənarda xaricdə təmsil olunan beynəlxalq təşkilatlarla iş aparmaq lazımdır. Çox az hüquq müdafiə komitələri var ki, hansılar ki, bunu edirlər.
Sistemli müdafiə, Leyla Yunus beyanatında bütün ölkələri müdafiə komitələri birləşin deyərkən, bəlkə elə bunu nəzərdə tuturdu.
Vəkil Elton Quliyev Bakı İstintaq Təcrixanasında Azadlıq Qəzetinin şöbə müdürü Azərbaycan Saadının proqramının aparıcısı Seymur Həzi ilə görüşüb. Vəkil Azadlıq Qəzetinə bildirib ki, Seymur Həzi kameraya köçürülüb. Hər şey normaldır. Saxlama şəraitindən narazılıq etməyib. Əhval ruhiyyəsi yüksəkdir. Avqustun 29-da Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində Seymur Həzi ilə görüşdüyünü bildirib. Seymur Həzi həbs olunub. Bir qədər problemlər var, çünki kompüter sözə baxmır yenə də biz. Ceyranbatan qəsəbəsində, avqustun 29-da Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində Seymur Həzinin Bakı şəhər sakini Məhərrəm Həsənovla davası düşüb. Abşeron rayon polis şöbəsi və rayon prokurorluğunun birgə məlumatına görə Seymur Həzi Məhərrəm Həsənovun başına şüşə butulqa ilə zərbə endirib, yumruq və təpiklə sifət nahiyəsinə vuraraq ona bədən xəsarətləri yetirib. Abşeron rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində Seymur Həziyə Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü silah qismində istifadə edilən əşyaları tətbiq etməklə xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Avqustun 30-da Seymur Həzi barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrixanasında saxlanılan jurnalist Rauf Mirqədirova hələ də ailə üzvləri ilə görüş, telefonla danışmaq icazəsi verilmir. Bunu Turana Mirqədirovun vəkili Elmar Süleymanov deyib, o sentyabrın ikisində jurnalistə baş çəkdiyini, eyni zamanda Mirqədirovun səhhətinin normal olduğunu qeyd edib. Vəkil bildirib ki, Mirqədirova doğmaları ilə görüşmək və telefonla danışmaq yasağından Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət hazırlayır. Mirqədirov bu il aprelin 19-da Türkiyədən deportasiya edildikdən dərhal sonra Bakı aeroportunda həbs edilib, ona qarşı dövlətə xəyanət ittihamı irəli sürülüb, jurnalist ittihamı rədd edir, siyasi motivli hesab edir. Sentyabrın üçündə media forum saytı Bakı İstintaq Təcrixanasında saxlanılan Nidaçı məhbusların vəziyyəti ilə maraqlanıb. İlkin Rüstəmzadənin atası Bakir Rüstəmzadə oğlu ilə hər həftə görüşdüyünü deyib, səhhəti normaldır, saxlama şəraitinə şikayəti yoxdur, hələ həbs olmamışdan ilkinin ürək damarında genişlənmə var. Əlbəttə ki, həbsxana buna mənfi təsirini göstərir, lazım olanda müalicə alır. Cavan uşaqlar günahsız yerə həbsdə yatırlar, gözləyirik görək nə vaxt buraxarlar, başqa yolumuz yoxdur. Rəşadət Axundovun atası Fikrət Axundov oğlu ilə görüşdüyünü deyib, ümumi vəziyyəti, əhvalı, səhhəti yaxşıdır. Saxlanma şəraitindən ona münasibətdən şikayəti yoxdur. Zaur Qurbanlının anası Səkinə Qurbanlı bildirib ki, sentyabrın ikisində oğlu ilə görüşüb, Zaurun sinirləri xəstədir. Təcrixanada uzun müddət əzab çəkəndən sonra içəridə haray salıb ki, mənə qarşı nə fikriniz var, niyə həkim gətirmirsiz? Təcrixanaya mərkəzi klinik xəstəxanadan həkim gəlib, Zauru müayinə edib, iynə dərman yazıb, biraz yaxşı idi. Sentyabrın ikisindəki görüşümüzlə yenə ağrıların olduğunu dedi. Dedim, müraciət et, dərman versinlər. Yazılan dərmanlar da bir-bir verirlər. Zaur bir nəfərdir ki, kamerada iki nəfərlə saxlanılır. Təcrixanada ona münasibət yaxşıdır. Ötənlin mart-aprel aylarında tutulan nidaçılar əsasən kütləvi ixtişaşları təşkil etmə cəhdində təqsirli biliblər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 6 may hökmünə görə gənclər 6 ildən 8 ilədək həbs cəzası alıblar. Sentyabrın 3-də Şəki Şəhər Apellyasiya Məhkəməsi Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqublu, Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov və 8 nəfər digər İsmaili məhbusunun şikayətinə baxıb, bu haqda Azadlıq Radiosuna vəkil Nemət Kərimli məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə prosesdə əsasən şahidlər dindirilib. Keçən prosesdə Mingəçevir rayon polis idarəsinin rəisi Ələsgər Bədəlovun şahid qismində ifadə verməsi ilə bağlı vəsadət vermişdi. Vəsadət təmin olunsa da məhkəmə polis rəisini dindirməyib. Əlavə hal şahidləri dindirilib. Növbəti məhkəmə prosesi bu günə təyin olunmuşdu. 2013-cü ilin martın 17-sində Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmailli çıxışlarında ittiham olunan 18 nəfərə hökm oxunub. Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədov 7 il, Tofiq Yaqublu 5 il, digər 8 nəfər isə 8 ilə dək azadlıqdan məhrum edilib. İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu həbslərini siyasi sifariş sayılır. Bugünkü məhkəmə prosesi barəsində bizə vəkil Nemət Kərimli cavab verəcək. Nemət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtı xeyir olsun.
Nemət bəy,
salamlayıram. Buyurun.
Nemət bəy, məhkəmə prosesində nə baş verdi, nələr yadda qaldı, nələr oldu? Buyurun.
Məhkəmə prosesində bugün bu ismə qədər bir hal şahidi bunlar tərəfinin verdiyi fəsadə əsasında bir hal şahidi dindirildi. Ondan sonra isə disklərə baxış keçirildi. Disklərə baxış keçirilərsən bir şey aydınlaşdı ki, birinci instansiya məhkəməsində bir neçə disklərə Eurobankın müşahidə kamerasında olan yaddaş kartına baxış və eləcə də Yeni Müsavat qəzetinin təqdim etdiyi bir disk vardı. Onlara baxış edəndə məlum oldu ki, həmin disk artıq baxmaq mümkün deyil, onların üzəri düzülüb. Yəni sübutlar deyək ki, zədələnmişdim. Və digər tərəfdən isə həmin yenə disklərə baxış keçirən araşdırılarkən yenə bir daha sübut olundu ki, göründü ki, hadisə necə olub və hadisə həmin gün cinayət hadisə baş verilməyib, Tofiq Yaqublu həmin əgər hadisə baş verilməyib, aidiyyəti var, yoxdur. Bu məsələlər və bir daha görünür ki, əvvəlcədə müdafiə tərəfi olaraq biz məhkəmənin bir istintaq aparmasına tərəfdar deyildi, hesab edir ki, həmin məhkəmədir, eyni dərəcdə birinci instansiya məhkəməsinin qərarını təsdiq edəcək və bu gün də bir daha aydın olundu ki, hər hansı bir sübut yoxdursa, yenidən məhkəmə həmin qərarı yəqin ki, təsdiq edildi.
Yəni, məhkəmə hələ ki, qərar verməyib, belə başa düşdüm.
Xeyr, 17-sində qaldı.
17-sində qaldı. Deməli, son qərar 17-sində elan olunacaq və sizin ilkin...
Yox, elan olunacaq. 17-sində məhkəmə prosesi davam etdiriləcək. Və ehtimalla 17-18-i yekunlaşa bilər.
Ha, 17-18-i, yəni və sizin də ehtimalınız bundan ibarətdir ki, məhkəmə şikayəti geri qaytar, yəni hökmü qüvvədə saxlayacaq.
Və hökmü qüvvədə saxlayacaq.
Təşəkkürüm bildirirəm, Nemət bəy, efirə qatıldığınız üçün və eyni zamanda bugünkü məhkəmə prosesi barəsində dinləyicilərimizi məlumatlandırdığınız üçün. Qayıdırıq yeni xəbərlərə. Sentyabrın 3-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan bloger Ömər Məmmədov şikayətinə baxıb, bu haqda Azadlıq Radiosuna vəkil Əlayev Həsənov məlumat verib, onun sözlərini görə onun bir neçə vəsatəti ilə yanaşı məhkəmə istintaqını yenidən aparması ilə bağlı vəsatət də təmin olunmayıb. Növbəti proses sentyabrın 12-sinə təyin olunub. Ömər Məmmədov 2014-cü il yanvarın 24-də həbs olunub. İstintaqın məlumatına görə onun üstündən 6 qram heroin götürülüb. İyulun 4-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi bloger Ömər Məmmədovun 5 il azadlıqdan məhrum olması ilə bağlı qərar çıxarıb. Müdafiəçiləri isə Ömər Məmmədovun ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə tutulduğunu bildirirlər. Demokratiya naminə İncəsənət Təşkilatı və Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu bu günlərdə Bakıda konsert verəcək. Ukraynanın Okean Elzi rock qrupunun solisti Svatoslav Vakarçuka bircə məktub yazıblar. Məktubda çıxış zamanı solistdən həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun həbsinə etiraz etmək xahiş olunur. Bu həftənin sonu Bakıda çıxış etməzdən əvvəl Okean Elzi Azərbaycan insanlarına qarşı baş verən hüquq pozuntularını nəzərə almalıdı. Keçmiş Sovetlər Birliyi regionunda fəallara qarşı ən sərt repressiya Azərbaycanda baş verir. 30 yaşlı hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov daim bu repressiyanı işıqlandırmaq, ölkə və onun əhalisi üçün yaxşı gələcəyə təmin etmək üçün çalışıb. Məktubda bildirilir ki, qrupun Rəsul Cəfərovun həbsinə ən yaxşı etirazı ifa olunacaq mahnılardan birini ona həsr etmək olardı. 2013-cü ilin dekabrında Rəsul Ukrayna ilə həmrəylik göstərərək maydanda olub, həmin vaxt Okean qrupu coşqun kütlənin qarşısında çıxış edərək öz konsertini etiraz aksiyaları zamanı həbs olunan və xəsarət alanlara həsr etmişdi. Həmin vaxtdan bəri Rəsul Cəfərov Okean Elzinin çılğın fanatdır. Həbs ərəfəsində Rəsul Cəfərov qrupun ifa etdiyi Nanebi mahnısını dinləmişdi. Rəsul Cəfərovun həbsinə qarşı çıxış etməyin ən yaxşı yolu Azərbaycandakı konsertinizdə Nanebi mahnısını Rəsula həsr etməkdir. Rəsul Cəfərov avqustun 2-sində saxlanılıb, ona vergidən yayma, səlahiyyət həddindaşma və qanunsuz sahibkarlıq ittihamı irəli sürülüb. Nəsim rayon məhkəməsi onun barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri çıxarıb. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov Kürdəxan təcrixanasından Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb, avqustun 2-sində 3 aylıq həbs olunan Rəsul Cəfərov vergidən yayma və səlahiyyət həddindaşma və qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyətində ittiham olunduğunu bir qədər əvvəl xatırlatdım mən sizə. Rəsul Cəfərovun verdiyi cavablar yazılı olduğu üçün biz onu səsləndirmişik, yəni əməkdaşlarımız tərəfindən həmin müsahibə səsləndirilib, həmin müsahibəni təqdim edirik. Buyurun dinləyin.
Tutulmağınız nə dərəcədə gözlənilən idi? 2-3 tutulmağımı gözləyirdim. Bu illər ərzində hakimiyyəti narahat edən layihələr həyata keçirmişəm. 2012-ci il Eurovision mahnı yarışmasında təşkil etdiyim Sing for Democracy kampaniyası hakimiyyəti daha çox narahat edirdi. Bu ərəfələrdə çoxları yarı zarafat, yarı gerçək nə vaxt tutulacağımı soruşurdu. Artıq bu baş verdi.
Sizə qarşı irəli sürülən ittihamlar barədə nə deyə bilərsiniz?
İttihamlar tamamilə qanunsuz və əsassızdır. Hər kəs bilir ki, çalışdığım İnsan Haqları Klubu fəaliyyətinin ilk günlərindən hakimiyyətin hücum, təhqir və qarayaxmalarına məruz qalıb. Təşkilatımız qanunsuz olaraq dövlət qeydiyyatına alınmadı. Bu yolla layihələrimizin icrası zamanı problemlər yaradıldı. Mənə qarşı irəli sürülən ittihamlar da təşkilata qarşı təzyiqlərin davamıdır.
Tərzidxanada özünüzə necə təskinlik verirsiniz?
Hər şey öz axarı ilə gedir. Çoxlarının gözlədiyi kimi darıxmıram burada. Günüm kitab oxumaq, müdafiəmlə bağlı qeydlər aparmaq, kamera yoldaşlarımla söhbətləşmək və ya intellektual oyunlar oynamaqla keçir. Əminliklə deyirəm ki, həbsimə tam hazır idim.
Fəaliyyətinizə tənqidi yanaşsanız, nə deyərdiniz?
Özümüzə qarşı əsas iradım odur ki, hakimiyyətlə əməkdaşlıq edən şəxslərdən tam üz döndərməmişik. Fəaliyyətimizi genişləndirmək istəyimiz barədə həm onlar və həm də təbii ki, hakimiyyət həmişə məlumatlı olub. Bu nəticədə mənim həbsimə, işlərimizin müvəqqəti dayanmasına gətirib çıxardı.
Və bugün xırda xuliqanlıq, eyni zamanda polisə müqamət maddələri ilə ittiham edilən müxalifət fəalı Ruslan Nəsirli 30 sutkalıq həbsdən sonra azadlığa buraxılıb və Ruslan Nəsirli telefon xəttindədir. Yeri gəlmişən xatırladaq ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin üzvü Ruslan Nəsirli avqustun 2-sində saxlanılmışdı və avqustun 4-də onun barəsində 30 sutkalıq həbs cəzası verilmişdi. Ruslan Nəsirli artıq telefon xəttindədir, biz onun səsini eşidirik. Ruslan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Həmişə azadlıqda deyirik sizə.
Çox sağ olun, Allah köməkdir.
Və bir qədər əvvələ qayıtmağınızı istəyirəm. Nəyə görə həbs etmişlər sizi?
Həbsimin əsas səbəbi kimi, yəni bu aydın məsələdir ki, mən bir müddət bundan əvvəl Ali Baş Komanda Polka Qarafiri adlı bir evin təşkil etmişdim Fəvvarlar Meydanında və bütün özüm kimi azad fikirlə gəncləri mitingə çağırılmışdım. Və mənə elə gəlir ki, hakimiyyət və hakimiyyətdəki necə deyərlər, xalqın, gənclərin oyaq olmasını istəməyən dırnaq arası vətənpərvərlər məni müxtəlif qondarma ittihamlarla həbs etdilər, bir ay müddətinə azadlıqdan məhrum etdilər.
Aha, yəni sizə həbs olunanda xırda xuliqanlıq və polisə müqamət ittihamları sürülmüşdü, yəni necə olmuşdu bu hadisə?
Sizə ayın birində mən səhər saatlarında işdən ayrıldım və mən telefonla bir nömrədən zəng gəldi və mənə bildirdilər ki, təcrübə olaraq Bakışəhər Baş Polis İdarəsinə gəlin. Mən onlara bildirdim ki, bəs mənə rəsmi olaraq bildiriş göndərin, mən ondan sonra böyük məmnuniyyətlə Bakışəhər Baş Polis İdarəsinə gəlirəm. Sonra o, mənlə əlaqə saxlayan şəxs telefonu üzümə söndürdü. Daha sonra bir haradasa bir saat yarımdan sonra mənlə yenidən əlaqə saxlayıb, atamın onların yanında olduğunu, təcrübə olaraq dedikləri yerə gəlməyimi təsdiqlədilər. Əks tədirdə atamı müxtəlif ittihamlarla açıq şəkildə öndürülür ki, sən atanı istədiyiniz ittihamlarla tuta bilərik.
Yeri gəlmişə, bu atanı səhv etmirəmsə Saatlı rayonunda saxlanılmışdı, eləmi?
Bəli, Saatlı rayonunda saxlandıqdan sonra elə bir mən narazılıq etmişdim ki, mən gəlmirəm Bakışəhərinə. Onunla əlaqədər bir saat yarım, iki saatin içərisində atamı Bakışəhərinə gətirmişdilər.
Aha, təzdən bura gətirmişlər və sizi bir növ yəni atanızın xilası üçün polisə getmişdiniz və sizi həbs edib atanızı azad etmişdilər.
Bəli, tamamilə doğru.
Ali Baş Komandan xalqa cavab ver. Dediniz ki, aksiyası təşkil etmişdiniz. Nəyə görə təşkil etmişdiniz bu aksiyanı? Yəni səbəb nə idi?
Bilirsiniz, son bir neçə gün ərzində, hətta həftəyə yaxın, necə deyərlər, bu proseslər qızmağa başladı. Sərhəd zonasında, cəhətə bölgəsində əsgərlərimiz dayanmadan ölürdülər. Mən də bir gənc olaraq buna artıq dözə bilmirdim. Necə deyərlər ki, bir özü-özündə bir təəssüf hissi keçirdim ki, axı mən neyə bilərəm? Sonra da mən daha, necə deyərlər, hadisələrin bir kulminasiya nöqtəsi oldu ki, erməni tərəfi bir hücuma, Azərbaycan tərəfinə hücuma keçdilər. Bir dəfə mə deyirlər, bir tərəf deyirdi 40 nəfər, bir tərəf deyirdi 50 nəfər, konkret bir cavab verən yox idi. Hər bir adam özünü o əsgərlərin, necə deyərlər, cəhə bölgəsində olan əsgərlərin, atasının, anasının, qardaşının və yaxud da bahçının yerinə qoyulduqda çox böyük, necə deyirlər, belə çox pis hisslər keçirildi. Ona görə də mən belə qərara gəldim ki, necə deyərlər, bizim hakimiyyət güclə hesablaşdığına görə, bizim xalq da gəldiyimiz də güc göstərməlidir. Ondan sonra nəhayətdə bu Ali Baş Komandan Sudanın efirdə fəvqəladə vəziyyət elan edib xalqa cavab verməlidir. Bu qədər.
Ruslan Bey, həbsdə olduğunuz müddətdə sizə hansısa bir təzyiqlər oldu mu?
Təzyiqlər biraz bu məsələyə satirik yanaşmaq istəyirəm. Təzyiqlər mənə partiyadan olan əqidədaşlarım, dostlarım mənə kitablar gətirirlər, qəzetlər gətirirlər. O kitablardan, qəzetlərdən başqa demək olar hər şeyi verirlər mənə. Sadəcə olaraq orada da vaxtı getmədiyi üçün, həbsdə olduğum üçün daha çox sıxıcı gəldi mənə bu anlar. Kitabsız, qəzetsiz mənə çox sıxıcı gəldi. Mən öz hüquqlarımı tələb etdikdə, mən bana deyirdim ki, məsələn, mən kitabı oxumaq hüququm var, mən qəzet şuna oxumaq hüququm var. Onlar da mənə necə deyirlər, ya məzəmmət edirdilər, ya da doğrudan da o insanlar belə düşüncəlidirlər. Mənə, məsələn, heç xoşlamadığım Heydər Əliyevin kursu kitabını verirdilər ki, al oxu, həmən insana edir.
Aha, başqa bir işgəncə faktı yox idi?
Yox, işgəncə faktı oldu. Mən saxlandığım gün Yasamal rayonu baş polis idarəsində 4-cü mərtəbədə Seymur adında tanımadığım şəxs tərəfindən qaranlıq otaqda o Seymur adlı şəxs bir də başqa iki nəfər tərəfindən döyülmüşəm, bəli.
Aha. Yəni bu həbsxanada, yəni təcrixanada olmayıb, yəni polis idarəsində.
Yəni təcrixanada olmayıb, bəli, polis idarəsində olub. Üstə gəldim, mən necə deyirlər, onlara mənə həm ilk öncə psixoloji təsir edirdilər, həm ailəmlə qorxuzurdular, atamla qorxuzurdular, mənim balaca bir qardaşım var, onunla qorxuzurdular və hər cür təzyiq elədilər. Necə deyirlər, saatlarla belə at saxladılar. Biz mən onlar mənə bir təsir etmədi mənə. Sadəcə olaraq onlar yenə bir öz necə deyirlər, 300-lərin o
İçizdən də ki, bu çirkinliyi üzə çıxardılar, bax belə. Aydın Ruslan bəyə yenə də deyirik, həmişə azadlıqda və özünüzü qoruyun. Təşəkkürümü bildirirəm efirə qatıldığınız üçün. Xəbərlər davam etdiririk. Biraz bir qədər sosial mövzulara keçid alıram. Həm yay mövsümü bitir, həm də yeni dərs ili başlayır. Ötən illərin təcrübəsi göstərir ki, bu müddətdə Bakının avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin sayı çoxalır, uzun tıxaclar yaranır. Paytaxt yol polisi şəhər yollarındakı tıxaclarla mübarizə aparmaq üçün hansı işləri planlaşdırıb? Bakı şəhər yol polis idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov Azadlıq radiosunda müsahibəsində deyir ki, onlar da yeni mövsümə hazırlaşırlar.
Həm yay mövsümü bitir, həm də yeni dərs ili başlayır. Ötən illərin təcrübəsi göstərir ki, bu müddətdə Bakının avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin sayı çoxalır, uzun tıxaclar yaranır. Paytaxt yol polisi şəhər yollarındakı tıxaclarla mübarizə aparmaq üçün hansı işləri planlaşdırıb? Bakı şəhər yol polis idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyir ki, onlar da yeni mövsümə hazırlaşırlar.
Sözsüz ki, dərs ilinin başlanılması ilə əlaqədar bir sıra zəruri tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulub. Əvvəl onu qeyd etməliyəm ki, polis gücləndirilmiş iş saati ilə xidməti davam edəcək. Bəzə də yol hərəkətində təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə yol polisi də gücləndirilmiş iş saati ilə xidmət etməklə yanaşı tədris müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərin nəzarətdə götürəcək. Eləcə də bu təhsil müəssisələri ətrafında quraşdırılmış nişanların təhsil zonasında dayanma, durma, paqlanma qaydalarını pozan sürücülərə qarşı təhsilli tədbirlər həyata keçirəcəkdir.
Vaqif Əsədov deyir ki, dərs ilinin başlanması ilə bağlı yol zolaqları üzrə avtomobillərin sıx cərgələnməsi ehtimalı var.
Sözsüz ki, bu ərəfiyə qədər avtomobillərin hərəkət intensivliyində artma müşahidə edilməsi ilə də yanaşı, sıx cərgələnmənin də müşahidə edildik. Hər halda artıq buna tərəfimizdən hazırlıq işlərinə başlanılıb. Sözsüz ki, bu sahədə təkcə dövlət yol polisləri deyil, eləcə də sürücülərin də üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Əlbəttə ki, sürət həddi düzgün seçilməlidir, yol ayrıcı qaydalarının keçilməsinə diqqət yetirilməlidir, normal ara məsafələri düzgün saxlanılmalıdır, təhlükəli manevrlərin edilməsi yol nəqliyyat hadisələrinin yaranmasına səbəb ola bilər. Xüsusilə sükan arxasında olarkən diqqəti yayındıra biləcək söhbətlər edilməməli və getdişləri istiqaməti əvvəlcədən təyin edib və o istiqamət üzrə hərəkətkən qoyulmuş qanunların tələblərinə düzgün riayət edilməlidir.
Vaqif Əsədov deyir ki, şəhərdə avtomobillərin park edilməsi üçün 200-ə qədər parkomatlar quraşdırılıb və qadağan edilən yerlərdə maşın saxlayan sürücülərə güzəşt edilməyəcək. O deyir ki, məktəblərdə şagird gözləyən sürücülər də bu parkomatların xidmətindən istifadə etməlidir.
Xüsusilə dərsi başa çatdıqdan şagirdləri uzun müddət gözləyən sürücülərə müraciət edərək bildiririk ki, parkomatlardan yəni istifadə edib avtomobilləri saxlamağa üstünlük versinlər. şagirdləri isə özləri məktəblərin girişində piyada olaraq hərəkət edərək qarşılasınlar.
Paytaxt yol polisi sözçüsü deyir ki, tıxac inkişaf etmiş ölkələr üçün xarakterikdir, amma gərək belə vəziyyətlərdə sürücü davranış mədəniyyəti nümayiş etdirsin.
Çalışmalıyıq yol polisi olmadan öz hərəkətimizi sərbəst tənzimləyək. Bugün, yəni artıq dərs ili başlanarsa və küçə və yollara bitişik təhsil müəssisələri qarşısında özümüz uzun müddət avtomobili saxlamaqla şagirdi gözləyəcəksə, sözsüz ki, həmin ərazidə yolun daralması baş verir, bu da daralan yol üzrə avtomobillərinin hərəkətində müəyyən sıxlıq yaşadır.
Vaqif Əsədov Bakıda bəzi yerlərdə svetoforların işləməməsini faciə kimi qarşılamağın əleyhinədir. O deyir ki, svetoforlar hər hansı səbəbdən, məsələn, ərazidə aparılan təmir işlərinə görə hətta uzun müddət işləməyə bilər, amma bu narahatçılıq yaratmamalıdır.
Ola bilər uzun müddət svetofor işləmir. Bəli, bu artıq nizamlanmayan yol ayrıcı. Nizamlanmayan yol ayrıcılarının keçmə qaydaları, keçmə tələbləri var.
Svetoforların iş rejiminə nəqliyyatın intellektual idarə etmə mərkəzi, texniki vəziyyətinə isə DİN-in siqnal idarəsi cavab verdi.
Və yeni tədris ilindən məktəblərdən söz düşmüşkən, bir müddət öncə fəaliyyətini dayandıran Türk liseyləri kimi tanımış çağ öyrətim işlətmələri liseylərinin fəaliyyəti bərpa olunur. Bu haqda Azadlıq Radiosuna övladları həmin liseylərdə təhsil almış valideynlər məlumat verib, valideynlərin sözlərinə görə bağlanan məktəblər Zərifə Əliyev adına liseyin tabiəçiliyinə veriləcək. Valideyn Nailə Bağırova deyir ki, Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları bir qrup valideynlə görüşdə bu haqda məlumat veriblər. Nazirliyin əməkdaşları Dədə Qorqud Türk liseyinin binasında valideynlərlə görüşüb, orada deyib, İplər ki, bağlanan məktəblərin Təhsil Nazirliyinin tabiəçiliyində olan Zərfə Əliyev adına liseyin tərqibində keçirilməsinə bağlı əmr var. Bildiriblər ki, sentyabrın 12-sinə kimi bağlanan bütün liseylərdə oxuyan şagirdlərin valideynləri ilə görüşüb, yenilik haqda məlumat verəcəklər. Deyilənə görə, təhsil haqları da olduğu kimi qalacaq. Bu, çox yaxşı xəbərdir. Övladlarımızın taleyi üçün narahat idik. Statın sonu. Zərfə Əliyev adına liseyin direktoru Məhəbbət Vəliyeva da APA-ya açıqlamasında xəbəri təsdiqləyib, o bildirib ki, bununla bağlı Təhsil Nazirinin əmri var. Bu liseylər akademik Zərfə Əliyev adına liseyin eksperimental pilot sinifləri adlanacaq və belə formada fəaliyyət göstərəcək. Bizim lisey dövlət liseyidir və Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyindədir. Liseydə Azərbaycan və Rus dillərində təhsil verilir, amma hazırda fəaliyyət göstərəcək eksperimental pilot siniflərdə təhsil ingilis dilində və ödənişli olacaq. Bu vaxta kimi fəaliyyət göstərən türk liseylərində də şagirdlər məhz ingilis dilində və ödənişli təhsil alırdılar. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə ləğv olmuş ümumi təhsil müəssisələrinin şagirdlərinin yerləşdirilməsi prosesini yekunlaşdırılır. Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Kompleksi nəzdindəki çağ öyrətim işlətmələri ümumi təhsil müəssisələrində 3200 şagird təhsil alıb. İyunun 18-də Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Kompleksinin ümumi təhsil müəssisələri və Araz kursları MMC-nin fəaliyyətinin dayandırılması haqqında qərar verilib. Region xəbərlərinə keçirik. Hər gün Bəhramtəpə Biləsuvar avtomobil yolunda üstü açıq yük maşınları Sovetlər dönəmində 50 qəpiklik kimi tanınan avtobuslar İmişli, Biləsuvar rayonlarının kəndlərindən və Cəbrayıl məcburi köçkünlərinin qəsəbələrindən minlərlə adamı Azərsun Holdingin müəssisəsinə daşıyır. Biləsuvar rayonunda vaxtilə qış otlaq sahəsi olmuş ərazidən 3400 hektar, bəzi mənbələrdə 3450 hektar Natural Greenland MMC-yə ayrılıb 2006 ildən başlayaraq burada böyük kənd təsərrüfatı kompleksi ildə 6000 ton məhsulu emal etmək gücündə olan konserv zavodu yaradıb. Hazırda Aran bölgəsi üzrə müxbirimiz Azər Əli telefon xəttindədir. O konserv zavoduna baş çəkib, eyni zamanda işçilərin iş şəraiti ilə tanış olub və gördükləri ilə indi bütün dinləyicilərimizi aydınlatacaq. Azər bəy, hər vaxtınız xeyir. Azər bəy, nə gördünüz həmin konserv zavodunda və həmin yolda, Bəhramtəpə Biləsuvar yolunda? Buyurun.
Elə qeyd etdiniz kimi, əvvəl hər şey yoldan başlanır. Mən bir qədər əvvəl Bəhramtəpə Biləsuvar avtomobil yolunun bərbat halda olması ilə bağlı bir reportaj hazırlamışdım. Bu reportajı hazırlayarsan həm də onu müşahidə etdim ki, xeyli sayda işçi, deməli, Azərsun Holdingdə məhsus Biləsuvarın ərazində yerləşən təhsilatı müəssisəsində işə gedib gəlirlər. Yolla bağlı narahatlığı daha çox o işçilər yaşayır. Çünki hər gün həm işə gedir, həm də o yolla qayıdırlar. İşçilər həm də bu yolun bərbat olmağı səbəbindən evdən bir iş vaxtından bir saat əvvəl çıxmağa məcbur olurlar. Məlumat məndə çoxdan var idi ki, holdingin həmin şirkətində müəyyən sayda işçi işləyir, amma mən bu qədər təsəvvür etməmişdim ki, burada təxminən 2500, bəlkə daha çox adam işləyə bilər. Biz o konkret o məlumat yoxdur ortada. Amma
yəni rəsmi məlumat yoxdur. Yəni əlinizdə o həmin rəqəm, həmin sənəd yoxdur, amma təxmin edirsiniz, eləmi?
Bəli, həm də təxmin belə istinad edirəm. Məsələn, Azərsun Holding-in ayrı-ayrı vəzifəli şəxsləri kütləvi informasiya vasitələrinə verdikləri deməli müsahibələrdə və kütləvi tədbirlərdə etdikləri çıxışlarda bu şirkətdə, yəni Vəsivadayın arasında yerləşən kənd təsərrüfatı kompleksinə ildə təxminən, yenə də var təxminən deyir, 2500 nəfər insanın mövsümü işlə cəlb etdiklərini bildiriblər.
Mövsümü işdir bu. Əmək müqavilələri var mı, Azər bəy?
Məsələ burasındadır ki, şirkət bir tərəfdən onları öz işçiləri hesab edir. Amma elə ki, ortaya hüquq pozmalarla bağlı faktlar çıxır, o zaman holdingin rəsmiləri deməli bildirirlər ki, onları biz birbaşa olaraq işə götürməmişik. Biz yalnız podrat işləri ilə bağlı ayrı-ayrı deməli və ya fiziki şəxslərlə müqavilə bağlamışıq və bütün bu iradlar deməli həmin təşkilatlara yönəlməlidir. Onların əgər hətta ortada hüquq pozma olsa belə şirkət buna görə məsuliyyət daşımır. Amma mən elə bu zaman bir farklı deyim ki, buna qədər də imişli, deməli, şəkər zavodunda da deməli, çox xeyli sayda, bəlkə də mindən çox, min nəfərdən çox işçinin bu qaydada işə götürülməsi olmuşdur. Yəni, şirkət deməli, hansısa bir podrası təşkilat dağır, onunla müqavilə bağlayır halsa, özünün istehsal prosesindən irəli gələn işləri ona həval edir. Və ortaya tamamilə sanki kənar bir şəxs çıxır, şirkət qalır bir tərəfdə, o işçi hüquqları ilə bağlı bütün məsuliyyətdə tam o kənar şəxsin üzərinə düşür. Amma həmin kənar şəxs ilə şirkətə məxsus ərazidə, istehsalat sahəsində işləyir. Bu, bir əsvada ki, kənd təsərrüfatı məsələsi ilə bağlı məsələdə də bax, burada mübahisə var. Bir tərəfdən Azərsun Holding deməli dövlətin verdiyi o güzəşlərdən istifadə edir. Yəni onlar torpaq vergisindən başqa bütün vergilərdən azaddır. Eyni zamanda onlar kənd təsərrüfatı məhsullarını istehsal etdikləri üçün dövlətdən deməli güzəşli şirkətlərdə uzun müddətə kredit götürə biliblər. Amma bir tərəfdən də həm də ayrılmış torpaq sahəsində 3450 hektar torpaq sahəsində deməli geniş tərəvəçilik plantasiyaları bağlar salıblar. Yəni bunun mənfəəti də götürən şirkətdir. Amma o mənfəət götürdükləri sahələrin özünü qutdakı o ansa bitkilər yetişdirilir və gələcəkdə onun məhsulunun faydası bir şirkət üçündür. Amma o işləri, bitkilərə qulluq, tələb olunan, fiziki əmək tələb edilən işləri hansısa bir podrasiv təşkilata həvalə edib, sanki kənara çəkilir.
Azər bəy, gəlin daha çox işçilərin hüquqlarından, eyni zamanda iş şəraitləri barəsində danışaq. Buyurun.
Elə o, həmin yol çəkilişi zamanı o işçilərin, yəni mindən şəxsən mən 500 nəfərdən artıq işçinin hansı şəraitdə işə gedib gəldiyini şəxsən müşahidə etdim. Onların əksəriyyəti üstü açıq yük maşınlarında, yəni sərnişin daşıma üçün nəzərə tutulmayan bir qaydada aparılırdı. Açıq havada toz altında udmalı olurdu. Ayrı-ayrı işçilərlə söhbətləşmə imkanım oldu. Deməli, onlar ağır iş şəraitində işlədiklərini bilirlər. Səhər saat 8-dən axşam 7-yə qədər hər gün 11 saat istehsalat müəssisəsində olurdu və daha 2 saatda işə gedib gəlməyə vaxt etdiklərini bildirirlər. Bunun müqabilində onlara 260 manat deməli haqq ödənilirdi və onun da 30 manatın yox pulu verdiklərini bildirirlər. Amma bu o halda ki, ayın bütün təqvim günlərin şənbə, bazar və bayram günlərə daxil
hər gün işləyirlər.
Əgər hansısa bir gündə işlər olmasalar, onların əmək haqqından 8 manat 66 qəpik çıxırır. Və maralı idi ki, onlar özləri heç işə götürənin kim olduğunu bilmirdilər. Deyirlər ki, bizi, bizim haqqımızı bizə hər gün işə aparıb gətirən sürücülər deməli ödəyir. 15 gündən bir hesablanır. Kim nə qədər gün işdə olubsa, həmin günə müvafiq 8 manat 66 qəpiyə vurulmaqla o haqq hesablanır. O da deməli, ayrı insanların məsələn, ehtiyac, əksər insanların burada ehtiyac yüzündən işlədiyini müşahidə etdiyim, həyat yoldaşından ayrılmış bir qadın himayəsində 3 uşağı var. Öz də uşaqların heç bir 7 yaşa çatmamışdı. Hətta həmin qadın özünün tək başına əldə etdiyi qazanc ailənin donanışacağı üçün yetərli olmadığını bildirdi və deyirdi ki, ona görə məcbur olub, deməli 14 və 17 yaşında olan uşaqları da özü ilə işə aparmaya, buradan da uşaq əməyinin istismarı var. Üstəlik, həmin qadın özünə ayrıca olaraq vaxt ayıra bilmədiyin, daki tibbi müayinədən keçə bilmədiyin, müalicə kursu götürməyə yəni imkanı olmadığını bildirdi. Toy və yas mərasimlərində, yəni xeyir-şərdə iştirak eləmək imkanı olmadığını bildirdi. Yəni, bu adam əgər hansısa gün, ya bir neçə gün iş buraxarsa, bu ailəsinin donaşacağına təsir edə bilərdi. Eyni zamanda burada başqa bir təzad ortaya çıxır. Bu adamların əksəriyyəti yəni kənd yerlərində yaşayır və onlar həm də onların özlərinin də pay torpağı var. Amma maraqlıdır ki, həm də bu dövlətin statistikasında onlar elə artıq işlə təmin olunmuş hesab olunur.
Yəni, buna yəni, iş deyirlər.
Bilə Sular, Dakı Orkən Silatı Məhsəsi sanki bunlar üçün ikinci iş yeridir. Bunların artıq bir iş yeri var. Mən yəni, bununla bağlı, Rayon Statistika İdarəsi ilə maralananda mənə çox təəssüf doğuran rəqəmlər təqdim olundu ki, 120 minlə bir qədər artıq olan rayon əhalisinin 56.500 nəfər iqtisadi fəal əhali hesab olur və 56.380 nəfəri, yəni əhalinin əmək qabiliyyəti insanların 99.8% artıq işlə təmin olunub. Amma bunun özünü deməli təklif edən başqa bir fakt var ki, bu rayonda 367 nəfər rəsmi işçilik statusu alıb. Bunları hətta kənara qoysa bilə, yəni bir rayon üzrə cəmi 120 nəfər istisna olmalı, hamı işlə təmin olunmuş. Bax, bu statistik rəqəmlərin özünə etibar istək görək. Deməli, belə çıxır ki, bax, bu deməli, biləsi var kənd sıratı müəssisəsinə yaxın olan ərazilərdə yaşayan insanlar, məsələn, konkret İmişli rayonunun Aranlı kəndinin sakinləri deməli, işlə təmin olunurlar və onların pay torpağı var. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi bunlar üçün hesablayır ki, il ərzində bu adamlar bir hektardan deməli birinci kateqoriya üzrə 1514 manat, ikinci kateqoriya üzrə 1324 manat, üçüncü kateqoriya üzrə 1086 manat ərzində pul qazanırlar. Aran iqtisadi deməli rayonu üçün bu göstəricilər açıqlanıb. Amma mən insanlarla söhbət edirəm, ayrı-ayrı fermerlər. Onlar bildirir ki, ərazidə əsasən deməli taxıl, pambıq və yonca bitkilər yetişdirilir. O, həmin bitkilərdən isə qazanc əldə etmək mümkün deyil. Məsələn, konkret taxılla bağlı deməli, burada yetişdirənlər bildirir ki, yer ərzində 25 sentiner bir hektardan məhsul götürmək mümkün olur ki, bu da bazar qiymətinə 500 manat idir. Ondan da çəkilən xərclər çıxılmalıdır. Yəni, bütün hətta bir qəpik xərc çəkməsələr belə, o taxıldan yəni 500 manat ildə pul götürmək mümkündür. Yəni, bu rəqəmlər həm də insanların başqa bir tərəfdən gəlişdirilmiş şəkildə qazanları artırılır ki, onlar həm də ünvanlı dövlət sosial yardım ala bilməsinlər. Amma Biləsuvadakı kənd sıfatı müəssisəsində elə insanları...
Aydındır, Azər bəy, aydındır. Çünki vaxtımız yekunlaşır. Biz həmin o insanların necə acınacaqlı vəziyyətdə işə gedib gəldiklərini, işlədiklərini, qazanc sahibi olduqlarını, əgər buna qazanc demək olarsa, yəni günəmuzd işlədiklərini eşitmək istədik. Yəni, çünki bu reportaj Azadlıq Radiosunun səhifəsində vardı. Yəni, oxumaq istəyənlər girib oxuya bilərlər daha geniş şəkildə və onların əziyyəti barəsində, eyni zamanda hüquqları necə qorunur, bunlar barəsində dinləyicilərimizə məlumat vermək istədik və sizə öz təşəkkürümüzü bildirir ki, və belə bir araşdırma aparmısınız və biz yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik, çünki vaxtımız imkan vermir buna. Dinləyicimiz yazır, salam, ölkəmiz elə yaşamalı yerdir, başımızı aşağı salıb alverimiz edək, dünyadakı müsəlman dövlətlər kimi bizdə də qan tökülmür, qardaş qırğını yox, lap elə müsəlman dövləti olmasın, tutaq ki, Ukrayna kimi ərazisinə hücum yox, qaldı bir dənə Qarabağ məsələsi, o da ki, sülh yolu ilə həllini tapar, Babəkdən belə arxain dolu mesaj gəlir. Təşəkkürümü bildirirəm, dinlədiyiniz üçün baxmaq imkanınız yox idi bu günlərin texniki problemlər ücbatından. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidilə deyirəmsə, sağlıq olsa görüşəcəyik.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as.